kime ön beşinci man maskavi şlapiye yama. Çetna mama peli şlapkeli özümüzde şu yıl Rıcdoğun'da tadbur koru sağlıklarını boşlayman diye. Dekabr oyda Rıcdoğun tumarda o kime yakın arda bilama rodası yama. Arda mizasıdan menge. 9 oy mobayını kırıp çıkarıp yer acıratıldı. Konuni. Karor acıratı verilgen. 2015 yıl 22. Oktyabr'da adaşmasam karor çıkıyor yama. Şahar soruluk sağlıklardaki bazı türdeki devlet taşkılık mutasadı organlardan hücretlerine rastlaştırıp oldum. Bunga özü bulgan ya. Bu ahirgi hujjat shahar sozligining ahirgi hujjati 2017 yil 23 avgust kuni menga qozoqni krasniy liniyani ustiga qozoq urib berishdi, tamam. Shundan so'ng mashq faoliyat faoliyatini amalga oshirish maqsadida 24-yilda qurilish faoliyatimni boshlayman deb o'ziga ajratilgan yerimga bordim.
Endi shoshmang, nima qurmoqchi edingiz? Maqsadingiz nima edi?
Biz faoliyat turim ko'p tarmoqli maishiy xizmat ko'rsatish majmuasi. Bu nima degani? Quriladigan binoni birinchi etajiga maishiy xizmat ko'rsatish magazin, sartaroshxona, poyabzal ta'mirlash do'koni, so'z turmaklash do'koni qurib, ikkinchi etajiga tikuvchilik sexi. Endi men faoliyat eng yaxshi ko'rgan faoliyatim, buni men o'sha kechga o'rganib kelganman. Kostyum smoking degan narsani tikib chetga eksport qilish masalasi bo'yicha men kirishgan bo'laman shu narsaga. Chunki u bozori ko'taradigan bozor bor bu. Bu Andijonga tikadigan kostyum yoki shimlardan emas, u men tikadigan, men chiqaradigan mahsulot. Bu Yevropa talablariga javob beradigan mahsulot bu. Men o'zimizga Rizdonga shu faoliyatimni amalga oshirish maqsadiga qo'l kirishganman. Lekin mana ko'rib turibsizki, o'zi 2017 yil 23-chi Hech avgustdan hozirgi kecha kunduzga qadar menga to'g'ridan to'g'ri Rizdon tuman hokimi tomonidan tezkunlik bo'lib kelyapti. Sabab men qurilishni boshlayman dedim, borib o'sha ajratilgan yerga 16 mashin tuproq tashladim. Oradan 3 kun o'tgandan keyin menga hokimiyatdan telefon qilishyapti-ku, keling bu yer kimniki? Men aytdim meniki. Hujjatlarni olib keling deshti. Hujjatlarni hammasini ko'tardim, olib bordim. Qarordan tortib Toshkent shahar sozi hujjatlarigacha etdim. Qarorni etib, hujjatlarni etib o'sha Rizdon tuman hokimi mutasaddi organlarga o'rganish maqsadida berganimga hammasi xulosasini chiqarib berdi. Sizga yer ajratilganiga to'g'ri, shahar sozlik faoliyati hali qurmasdan turib deyapti, sizda barcha hujjatlaringiz o'z joyiga deyapti. Lekin xalq qabulxonasiga hokim qabulga kirganimizga, hokimning oldiga hujjatlarni taqdim etganimga hokim menga nima deyapti? Senga deydi, yer noto'g'ri ajratilgan deydi. Infratuzilmaga asoslanmagan deyapti. Lekin menga o'sha qaror chiqarishdan oldin u shahar sozligidan, uzgashlik tudugidan o'tib keladi respublikadan. Hammasi tasdiqlangan, hujjatlarning hammasi rasmiylashtirilgan. Senga deydi, nimaga deydi? Yo'lni yoqasidan ajratilgan deydi. Men dedim, yo'lni yoqasiga faoliyatimni amalga oshiraman. Ishga faoliyatimni amalga oshirmayman. Nimagaki men olib boradigan faoliyat tur faqat yo'l yoqasiga bo'lish kerak. Birinchi aytiladigan gaplar nima bo'ldiki, bu yer deydilar, shahar sozlik me'yoriga to'g'ri kelmaydigan degan so'zlar bo'ldi. Birinchisi. Oradan bir 20 kun o'tgandan keyin shahar sozlik hujjatlarini hammasini shu gaplarga asos deb hujjat taqdim etganimda ikkinchi bahonam nima bo'ldiki, bular tomonidan qilinadigan bahona nima bo'ldi? Senga dedi, qarorni dedi, punktlar o'zgartirilgan deyishdi. Bu hujjatni ham asosiy hujjatlarni rasmiy taqdim etganimdan so'ng yozma ravishda yana murojaat qildim. Yozma ravishda murojaat qilgandan keyin menga hozir kecha kunduzga yozma ravishda javob berishganki, yolg'onchi. Yozma ravishda javob berganki, sizga ajratilgan yer maydoni 2015 yil 2 noyabr kuniga fermer xo'jaligi balansiga o'tkazilgan deyapti. Lekin menga oktyabrda qaror chiqarib berishyapti. 2 noyabrda deyapti, fermer xo'jaligi qaytarildi deb, menga hozir qurilish to'xtatib turasiz deb, hozir shu kecha kunduzga shu kun menga hozir kel, ana 1.5 oy beradigan bo'lsam, murojaat qilgan bo'lsam xalq qabulxonasiga. Mana shu kun kelib menga xatti javobi kelyaptiki, qurilishni to'xtatib qo'ying. Lekin men chiqdim, hokimiyatga bordim. Hokimning o'sha mutasaddi organ qurilish bo'yicha muavuniga hujjatlarimni ko'rib chiqib, bila turib, senga qonuniy ajratilgan yer bo'la turib deyaptilar, menga qarshilik chiqaribdilar. Og'zaki aytyapti, senga haqiqatan qonuniy senga yer ajratilgan, lekin hujjatni qurilishni boshlay deganimga to'sqinlik qilib o'tiribdilar. Ana endi bu birinchi masala bo'ldi. Ikkinchi masala, qumlarni tashladik, tuproqlarni tashlattirdim. Tuproqlarni tashlattirganimdan keyin hech qanday ogohlantirilsiz 16 moshin qumi yib turgan joyimdan. Olib tashlangan, umuman olib tashlangan. Bu masala bo'yicha ichki ishlar bo'limiga shikoyat arzi bilan murojaat qildim. Shikoyat arzi bilan murojaat qilganimda ishni ko'rib chiqamiz. Ishni ko'rib chiqib sizga natijasini aytamiz deyishdi. Lekin ana ko'ringki, hali beri tuproqni kim olib tashlagan? Nimaga asosan olib tashlagan? Menga ogohlantiruv berilmasdan tuproqlardan olib tashlagan. Bu to'g'ridan to'g'ri o'g'irlik emasmi bu? Men o'ylaymanki. Hurmatli prezidentimiz Shavkat Miromonovning ilohiy kuchlari hali beri g'ijdongacha kelmagan shekilli. Bu qo'shtirnoq ishidagi mutasaddi organlarga tegishli gap bo'lishi kerak. Nimagaki hammasini demayman, chunki to'g'ridan to'g'ri to'sqinlik bu o'zi odamzotni suyak suyagacha yetyapti. Ochlikka chidashim mumkin. Ochlikka chidayman, lekin nohaqlikka chidamayman. O'zi haq huquqni, fuqarolik pozitsiyamni buzib o'tirgan insonlarga qarab tinch qarab o'tira olmayman. Mana to'g'ri tushunishni istardim. Bu bir man o'zim misolimni aytmayman. Men faqat o'zim uchun, o'zimni pozitsiyam uchun sizga mandatni qo'l qo'yaman, men yuragimni ochaman. Men hayotimni tikib sizga hammasini aytaman. Bir man emas, g'ira uyini kuydirib yuborganlar qanchin bo'lsa. Uyini kuydirib yuboribdi. Men nima qilishim kerak? O'zimni nay mulkimni yig'ishtirib chiqib ketaymi boshqa joyga? Hozir shunday chiqaman, Toshkentga ketaman, ishimni qilib bilaman. Toshkentga yo'l ochiq. Andijonga yo'l ochiq. Farg'onada yo'l ochib, nima uchun Buxoroda imlo g'izdonga xolibizani prezidentimiz aytgan ilohiy kuchi bizga aka ta'sir qilmayapti. Xalq qabulxonasida boraman aka, ishoning menga, men ishoning faqat bo'lki, o'g'lingizni ko'rib bo'lsam, ishoningki men yuragimdakini aytaman. O'zim fuqarolik pozitsiyamdan turib chiqayapman. Xalq qabulxonasiga kiraman. Xalq qabulxonasi kimga nima deyapsan degan gapni bilmaydi. Aftizga normal qaramaydi. Ishonasizmi yo'qmi? Ana ishonmas. Ijrosini ta'minlab beradigan tashkilot yo'q bizda. Bu to'g'ri, tushunaman, bu prokuraturada majburiy ijro deyishyapti. Lekin bizada fuqarolik mana tadbir ko'rma. Nima qilishim kerak? Tadbir ko'rmani chetga ketaman ana musofirlikka. 2002-2015gacha musofir bo'lgan. Aka, men musofir nomini yurt katta bo'lgan insonman. O'zimni xalqimga xizmat qilish xohlayman. O'zimni yurtimni qisman desa ham, g'izdivonimni qisman desa ham bir joyini gullatishni xohlayman akajon.